Seara aceasta vom citi din cartea profetului Isaia, din capitolul 59, de la versetul 15 până la versetul 21, pagina 730 în Sfintele Scripturi. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Isaia 59, de la versetul 15. Să ascultăm cuvântul Domnului. Adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. El vede că nu este niciun om și se miră că nimeni nu mijlocește. Atunci brațul lui îi vine în ajutor și neprihănirea lui îl sprijinește. Se îmbracă cu neprihănire ca și cu o platușă, își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca pe o haină și se acopere cu gelozia ca și cu o manta. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la fel vrăjmașilor săi și va da ostroavelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la apus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui. Când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei ai lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Și iată legământul meu cu ei, zice Domnul. Duhul meu care se odihnește peste tine și cuvintele mele pe care le-am pus în gura ta, nu se vor mai depărta din gura ta, nici din gura copiilor tăi, nici din gura copiilor copiilor tăi. De acum și până în veac, zice Domnul, amin. Domnul să binecuvinteze cuvântul său, să binecuvinteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea lui în viețile noastre, zicem din toată inima, Doamne ajută-ne. Continuăm să tratăm subiectul acesta, ultima generație și Israel. Am văzut în studiul de joia trecută, este o certitudine din punct de vedere profetic, istoric, că suntem ultima generație, ultimul neam de oameni. Suntem o asemenea generație. Am văzut contextul istoric, contextul profetic. Am înțeles ce înseamnă o generație de oameni, câți ani cuprinde o asemenea generație din punct de vedere biblic. Și apoi am văzut că Dumnezeu a hotărât pentru poporul lui ales, Israelul, 70 de săptămâni. 70 de săptămâni hotărâte pentru Israel. 69 dintre aceste 70 de săptămâni s-au consumat înainte de diaspora evreilor, înainte și până la anul 70. Au fost săptămâni de zidire, de binecuvântare, dar în același timp de depărtare de Dumnezeu. Dumnezeu însuși declară despre poporul pe care l-a numit după numele lui, poporul pe care l-a ales, că a fost un popor îndărădnic și răzvrătit, care nu s-a supus hotărârilor lui Dumnezeu, care n-a crezut în făgăduințele lui. Și de la momentul acestei diaspore, ceasul pentru Israel s-a oprit în loc. A urmat o perioadă de împietrire. Încă suntem în acea perioadă de împietrire. Pauza aceasta între cea de-a 69-a săptămână și cea de-a 70-a săptămână este perioada de har a bisericii. Când cuvântul profetic îi spune lui Daniel, prorocul lui Daniel, am hotărât poporului tău, am hotărât pentru poporul tău 70 de săptămâni. Sau 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, care este Ierusalimul. 69 dintre ele au intrat în istorie. A mai rămas o săptămână despre care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că va dura 7 ani. Primii 3 ani și jumătate sunt ani de pace pentru Israel, încă o dată vorbim despre Israel. La jumătatea săptămânii se rupe legământul, tratatul de pace și urmează mânia lui Dumnezeu. În această seară vom vorbi despre Israel, Ierusalim și Templu. Numai prima parte a acestui mesaj vom continua și joia viitoare. Pentru că sunt foarte multe amănunte pe care consider că este bine să le știm cu privire la Templu și la pregătirile care se fac pentru rezidirea templului, pentru cel de-al treilea templu. În Daniel capitolul 9, versetul 2, ni se vorbește despre Anticrist. Și ni se spune, el, adică Anticrist, va face un legământ trainic, puternic, un legământ solid, cu mulți, timp de o săptămână, de 7 ani. Și acum vă rog să observați. Am vorbit de o săptămână, în pasajul următor, Daniel 9:2 spune, dar la jumătatea săptămânii, asta înseamnă 3 ani și jumătate, va face să înceteze, și acum iarăși rețineți, jertfa și darul de mâncare, și pe aripa urciunilor, rețineți cuvântul urciune, urciunilor idolești, va veni unul care pustiește, rețineți cuvântul pustiește, până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Acum, ca să punem în context istoric cuvântul acesta, este vorba de jertfa și darul de mâncare care se vor desfășura la templu. Se vor desfășura la templul din Ierusalim în Israel. Între anii 70 și 1948 nu a existat Israel. Cuvântul din Daniel, capitolul 9, versetul 2, nu este aplicabil în această perioadă pentru că nu există Israel. Israel este împrăștiat în toate neamurile. Între 1948 și 1967 există Israel, dar Ierusalimul nu este în stăpânirea lui Israel, este călcat de păgâni, de neamuri. În urma războiului din 1967, Israelul capătă control asupra Ierusalimului și asupra dealului unde se află templul. Din 1967 până în prezent, este Israel, este Ierusalim, dar nu avem templu. Cu alte cuvinte, atunci când au loc jertfele și darurile de mâncare, ele se desfășoară în templu, în Ierusalim, în Israel, singurul lucru pe care îl așteptăm este rezidirea templului. Marea problemă este locul unde trebuie să fie templul în Ierusalim, este dominat de arabi. Acolo este o moschee arabă, un loc sfânt al mahomedanilor. Vom vedea mai multe lucruri cu privire la acest aspect joia viitoare, când vom vorbi despre rezidirea templului și pregătirile care se fac în sensul acesta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Daniel, capitolul 12, versetele 11 și 12. V-am rugat să rețineți că este vorba de 7 ani, care este necazul cel mare, 7 ani, tratat de pace cu Israel, jertfe și daruri de mâncare la templu, cu alte cuvinte, templul este reconstruit, dar la jumătatea acestei perioade, după 3 ani și jumătate, Anticrist rupe tratatul de pace cu Israel și încetează jertfa și darul de mâncare și se instalează urăciunea idolească și pustirea. Daniel 12, 11 și 12. De la vremea când va înceta jertfa necurmată, jertfa și darul de mâncare, și de când se va așeza urăciunea pustiitorului, vă readuc aminte, Daniel 9 cu 2, urăciunile idolești, aripa urăciunilor idolești, va veni unul care pustiește. Iată, urăciunea pustiitorului, vor mai fi 1290 de zile până la sfârșit. Cu alte cuvinte, de la momentul în care se rupe tratatul de pace, la jumătatea perioadei de 7 ani, până la sfârșit, mai sunt încă 3 ani și jumătate. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile, spune cuvântul Domnului aici. Scumpii mei, când Domnul Iisus Hristos a venit la Israel, rețineți, a venit pentru și la Israel, la oile pierdute ale casei lui Israel, oamenii aceia n-au crezut că este Mesia? N-au crezut că este Mântuitorul și l-au răstignit. Vă rog să deschideți împreună cu mine, să rețineți aceste versete și pasaje, pentru că le vom pune pe toate împreună pentru înțelegerea noastră. Vă rog să deschideți la Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Și ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Versetul 1. După aceea, Iisus străbătea Galileea, nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-l omoare. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Foarte mulți cercetători ai Scripturii identifică sărbătoarea corturilor, cele 7 zile, cu perioada aceasta a necazului cel mare. Și veți vedea de ce sărbătoarea corturilor. Vă aduc aminte că schimbarea la față, atunci când Domnul Iisus Hristos a căpătat chipul de slavă, Petru a spus, Doamne, să facem aici niște colibe, același termen ca și cort, o construcție temporară. Nu uitați ce spune cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei, el va întinde cortul lui cu oamenii. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor era aproape. Frații lui i-au zis, aici este vorba de frații lui din familia lui, dar în accepție profetică, frații lui Iisus Hristos sunt Israelul. Pleacă de aici și du-te în Iudeea. El nu vrea să se ducă în Iudeea. El vrea să stea în Galileea. Du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, dacă faci aceste minuni, dacă vindeci ologii, dacă vindeci orbi, dacă înviezi oameni din morți, arată-te lumii, fă-te de cunoscut, să vadă toată lumea cine ești tu, dovedește-le că ești Dumnezeu, dovedește-le că ești Hristosul. Dar ascultați acum, căci nici frații lui nu credeau în el. Știți de ce nu credeau în el? Ascultați, în textul pe care l-am citit din Isaia, capitolul 59, versetul 15, spune: adevărul s-a făcut nevăzut și cel ce se depărtează de rău este jefuit. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. Continuăm. Versetul 5. Căci nici frații lui nu credeau în el, semnificând necredința întregului Israel. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Iisus le-a zis, vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică. Și acum ascultați, textul acesta din Ioan, capitolul 7, este plin de însemnătate profetică. Știți de fapt ce spune Domnul Iisus Hristos lui Israel? Eu nu mă duc acum imediat în Iudeea. Eu sunt atent, pentru că n-a venit vremea mea când ei să mă prindă și să mă aducă ca jertfă. Numai la vremea mea mă voi duce. Vă aduceți aminte ce i-a spus mamei lui? Atunci când a zis, nu mai au vii, s-a înfiorat în duhul lui. Și a spus, femeie, nu mi-a sosit încă ceasul. Vedeți, ei vorbeau despre aspectele cotidiene, iar el le răspundea în pași profetici. El le răspundea în accepție profetică. Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă, vremea totdeauna vă este prielnică. Ce se întâmplă, frați și surori? Din momentul în care Domnul Iisus Hristos a venit la Israel și Israelul nu l-a primit, el s-a arătat, s-a descoperit și s-a făcut primit de toate neamurile. Vremea aceasta prielnică pentru toate neamurile este o vreme prielnică și pentru izraeliți. Și de aceea sunt mulți din Israel care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor de-a lungul vremurilor, care au crezut că este Mesia, că doar prima biserică s-a format între evrei. Și apostolii și ucenicii au fost dintre evrei. Vremea pentru izraeliți, nu pentru Israel, Israel a intrat în împietrire, pentru izraeliți a fost totdeauna prielnică. Când el le spune fraților lui, pentru voi totdeauna e vreme prielnică, se referă la faptul că cei care fac parte din Israel, dintre evrei, se pot întoarce întotdeauna la Hristos. Îl pot primi ca mântuitor personal oricând și intră în categoria biserică, ca oricare dintre neamuri. Își schimbă identitatea și entitatea din israelit în biserică. Iată ce le spune de fapt Domnul Iisus Hristos. Și acum le spune. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. Acum ascultați. În acest praznic, în sărbătoarea aceasta a corturilor, care se identifică cu ultima perioadă de 7 ani, Israelul se duce singur, fără Iisus Hristos. Intră în tratat de pace cu Anticrist. Ascultați ce spune Ioan în capitolul 5, versetul 43, Evanghelia după Ioan. Domnul Iisus spune cuvintele astea. Eu am venit în numele Tatălui meu. Și nu mă primiți. De-aia a lăsat să se ducă singuri în tratatul de pace de o săptămână. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Israelul îl va primi pe Anticrist ca pe un eliberator, ca pe un salvator. Le va da garanția păcii de care au așa de mare nevoie în ziua de astăzi. Le va permite rezidirea templului, jertfa și darul de mâncare și vor avea pace un timp de 3 ani și jumătate, timp în care ei nu știu de Hristos. Sunt fără Hristos la praznic. Ei intră în timpul acesta al sărbătoririi praznicului corturilor fără Hristos, așa după cum frații lui s-au dus la sărbătoarea corturilor, care era o sărbătoare a binecuvântării, a păcii, fără fratele lor mai mare, fără Iisus Hristos. Ascultați! După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Versetul 10. După ce s-au suit frații lui la praznic, după aceea s-a suit și el dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Când? Versetul 14, pe la jumătatea praznicului. Pe la jumătatea praznicului, adică după 3 zile și jumătate. Asta înseamnă din 7 zile jumătatea praznicului, care simbolizează venirea ascunsă a Domnului pentru răpirea bisericii. Știți ce se întâmplă la jumătatea praznicului? La jumătatea praznicului, biserica lui Iisus Hristos este răpită și anticrist nu mai are pe cine să prigonească. De ce spun că biserica până atunci este prigonită? Datorită faptului că ne întoarcem la Evanghelia după Matei, atunci când ni se vorbește despre atunci, atunci identificându-se cu sfârșitul, cu cei 7 ani. Și în Matei 24, cuvântul Domnului spune: atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. De ce Israelul nu va fi urât de neamuri în primii 3 ani și jumătate? De ce se face pace cu Israel? Pentru că un Israel fără Hristos nu condamnă lumea. Biserica l-are pe Hristos și biserica condamnă lumea cu privire la nelegiuirea ei. Versetul 10 din Matei 24. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Versetul 13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Versetul 14, în această perioadă de prigonire, Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Ascultați ce spune cuvântul Domnului despre această perioadă în epistola apostolului Pavel către Tesaloniceni. A doua epistola lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 2. Versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Vedeți, dumneavoastră, atunci când s-au petrecut evenimentele din anii 70, când au venit romanii, au împresurat Ierusalimul, au dărâmat templu, pentru oamenii de atunci a venit sfârșitul lumii. Oamenii au spus, astea sunt toate ingredientele, toate semnele care ne spun că a venit sfârșitul, gata, se împlinește Daniel. Nu se împlinea Daniel. Domnul Iisus Hristos și de fapt profetic, cuvântul lui Dumnezeu, ne vorbește despre un anumit final, dar în cursul anilor acest final se împlinește în umbre, în presentimente. Sunt evenimente istorice care se potrivesc foarte bine cu acel final. De ce? Pentru că toate aceste lucruri se întâmplă în istorie pentru ca să condiționeze și să pregătească inima oamenilor pentru acel final. Dacă am avut atâtea războaie mondiale, dacă am avut atâția dictatori care au încercat să pună stăpânire pe întreaga lume, este datorită faptului că prin această istorie se pregătește marea cursă a universului acestuia, când anticristul va deveni domnitor mondial. Încet, încet se anesteziază gândirea oamenilor și se orientează către acest guvern mondial. Ascultați! Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Să nu credeți că a venit ziua Domnului. Căci nu va veni înainte să se întâmple următoarele lucruri. Să fi venit lepădarea de credință, care este legată de prigonirea bisericii. Lepădarea de credință, apostazia, se leagă de prigoană. Și de a se descoperi, de a se da pe față omul fără de legii, fiul pierzării, e vorba de anticrist, potrivnicul, care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Așa că, în mod abuziv, în mod abuziv. Știți care va fi greșeala lui fatală? Același lucru pe care evreii l-au judecat în Mântuitorul Iisus. Facem o mică pauză și ne întoarcem la Evanghelia după Ioan, capitolul 7. Să vedeți care este supărarea iudeilor. Versetul 27 din Ioan 7. Dar noi știm de unde este omul acesta, adică Iisus Hristos. Știm de unde vine, știm din ce casă, știm din ce oraș, știm care a fost ocupația, știm care au fost preocupările, a crescut în mijlocul nostru, l-am văzut crescând. Are o identitate clară pentru noi, e cutare de pe strada cutare. Noi știm de unde este Hristosul acesta, însă când va veni Hristosul, despre care ei credeau că va veni într-o zi, nimeni nu va ști de unde este. Știți ce înseamnă asta? Când va veni Hristosul, va apărea așa dintr-o dată. Va apărea așa dintr-o dată. Permiteți-mi să vă spun, pentru Israel așa va veni Hristosul. Dintr-o dată. Atunci când se vor fi strâns valurile năpraznice despre care vorbea prorocul Isaia, valurile nelegiuirii ca să cotropească țara sfântă, în ultimul moment, în cel mai critic moment, va apărea Fiul omului, îl vor vedea chiar și cei ce l-au străpuns, îl va vedea orice ochi. Așa se va arăta pentru Israel, în momentul cel mai critic. Ei, când Anticrist se duce și în mod abuziv vrea să se instaleze în templu și să se declare Dumnezeu, se descoperă, își dă arama pe față și își dau seama evreii ce greșeală au făcut, că s-au dat în mâinile unui impostor. Au făcut pace cu fiul pierzării. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Ieremia, capitolul 30. De la versetul 1. Iată cuvântul rostit lui Ieremia din partea Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Scrie într-o carte toate cuvintele pe care ți le-am spus. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi aduce înapoi prinși de război ai poporului meu Israel și Iuda, zice Domnul. Îi voi aduce înapoi în țara pe care am dat-o părinților lor și o vor stăpâni. Este o împlinire profetică referitoare la versetele pe care le scrie Ieremia în 30:3. Iată însă cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel și asupra lui Iuda. Așa vorbește Domnul, auzim strigăte de groază, e spaimă, nu este pace. Când au încheiat legământ cu Anticrist, au respirat ușurați, au răsuflat ușurați, au în sfârșit pace. Uitați-vă la Israelul vremurilor noastre. Cea mai mare problemă, cel mai mare impas politic în vremea noastră, în istorie, cum să faci pace în Israel? Cum să dai Israelului pace? E imposibil. Încearcă oamenii, au încercat să-i aducă la oaltă pe acești dușmani de moarte, pe Israel și pe Ismael, să facă tratate, să semneze hârtii, dar sângele nu se oprește, curge mai departe pe străzile Ierusalimului. Spaima mare însă este că atunci când au crezut că au pace, acum știu că n-au pace, când au crezut în sfârșit a venit pacea, dintr-o dată au constatat cu uluială că e spaimă, nu este pace. Și acum ascultați cuvântul care urmează să vedeți șocul uimitor pe care îl va simți Israelul atunci când Anticrist își va da masca jos și va arăta că e diavolul încarnat. Ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat. Pentru ce dar văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse, ca o femeie la facere, adică la naștere. Pentru ce s-au îngălbenit toate fețele? Asta va fi uluiala, șocul Israelului, care a crezut că acum au templu, acum au jertfe, acum au pace, acum îi lasă lumea liniștiți, și pe când se bucurau și erau ușurați, au văzut urăciunea pustiirii instalându-se în templu. Și tot ce au crezut că au dobândit se dovedește o falsă impresie. Versetul 7. Vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Înainte să continuăm, vă întorc către Evanghelia după Matei, ca să documentăm că acolo este vorba de necazul cel mare de cea de-a 70-a săptămână. Matei 24, versetul 21. Pentru că atunci, rețineți cuvântul atunci, care este decisiv în Matei 24, atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Ne întoarcem la Ieremia 30. Vai, căci ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea, este o vreme de necaz pentru Iacov. O vreme de necaz pentru Iacov. V-am spus, necazul cel mare, pentru ca să fie necazul cel mare, trebuie să cuprindă toate cele trei entități. Prima entitate se numește biserica. Am vorbit despre prigonirea bisericii, veți fi omorâți și va avea loc lepădarea de credință. Anticrist, în prima perioadă de 3 ani și jumătate, va prigoni biserica. În acest necaz este cuprins Iacov sau Israel. Necazul lui Iacov este o vreme de necaz pentru Iacov. Nu numai Israelul, nu numai biserica trece prin necaz în acești 7 ani, ci iată, la jumătatea perioadei, se rupe legământul de pace și Iacov va fi prigonit. Un moment cum n-a mai fost, o zi cum n-a mai fost. Este o vreme de necaz pentru Iacov. Dar acum ascultați, dar Iacov va fi izbăvit din ea, din ziua de necaz. Mergem la Apocalipsa, capitolul 12. Începând cu versetul 1. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Este clar că nu este vorba de biserică mireasa. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roș cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Este categoric vorba de șarpele cel vechi, de diavolul, de satana. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Cercetătorii scripturii spun, aproape în mod unanim, că este vorba de îngerii căzuți. O treime din îngeri au căzut, au fost corupți de mândria și de planul demonic al celui rău. Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Când am vorbit în urmă cu 2 săptămâni despre conflictul cosmic între diavolul și Dumnezeu, aș vrea să vă spun că diavolul are un plan diabolic. Diavolul are un plan diabolic. Care este planul lui diabolic? Să nimicească planul de mântuire a lui Dumnezeu și de condamnare a lui. Cum? În primul rând, a încercat să-l distrugă pe pruncul Iisus Hristos. Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. A început cu multe secole înainte războiul acesta. Începând din Egipt, unde au vrut să distrugă întreaga națiune Israel, faraon și egiptenii, ucigând pe toți copiii de parte bărbătească. Care era motivul? Ce logică absurdă l-a călăuzit pe acest faraon. El avea nevoie de sclavi. El construia piramide. El avea nevoie de bărbați tineri, buni de muncă. Diavolul l-a călăuzit în a anihila, a distruge sămânța femeii din care avea să se nască Eliberatorul Hristos. Același lucru s-a întâmplat în istorie în mod repetat. Aduceți-vă aminte doar de un moment, când împărăteasa Atalia caută să omoare pe toți moștenitorii de neam regesc. Dar preotul de atunci îl ascunde pe Ioas, care avea să devină împărat al lui Iuda, menținând astfel linia genealogică a lui Hristos. I-a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. De ce este un copil de parte bărbătească? Pentru că Hristos este capul bisericii și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Isaia că un copil cu un toiag de fier va cârmui neamurile. În timpul domniei de 1000 de ani, în Apocalipsa, în capitolul 20, ni se spune că Hristos împreună cu mireasa, cu biserica, vor stăpâni pe pământ. Ei vor învia și vor împărăți cu Hristos 1000 de ani. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Aici este vorba de parusia, de răpirea bisericii. Diavolul încearcă să înghită biserica născută din Israel, prin Hristos, dar Hristos va veni și va răpi biserica sa din ghearele celui rău. Ascultați, după răpire, femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile, 3 ani și jumătate. Ne întoarcem la Ieremia. Este o vreme de necaz pentru Iacov, dar Iacov va fi izbăvit din ea, din ziua lui de necaz. Scumpii mei, vreau să ne întoarcem pentru a spicui câteva versete din Isaia, capitolul 60, și apoi vom încheia. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Versetul 10. Străinii îți vor zidi zidurile și împărații lor îți vor sluji, căci te-am lovit în mânia mea, dar în îndurarea mea am milă de tine. Este vorba de Ierusalim. Porțile tale vor sta veșnic deschise, nu vor fi închise nici zi, nici noapte, ca să lase să intre la tine bogăția neamurilor și împăraților cu alaiul lor. Este cinstea pe care Dumnezeu o va da Ierusalimului în timpul domniei de 1000 de ani. Versetul 14. Fii asupritorilor tăi, cei care altădată te-au asuprit și pe care Dumnezeu i-a nimicit, fiii lor, vor veni plecați înaintea ta. Și toți cei ce te disprețuiau se vor închina la picioarele tale și te vor numi cetatea Domnului și Sionul Sfântului lui Israel. De unde erai părăsită și urâtă, soarta de astăzi sau de până mai ieri a Ierusalimului și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. Și acum, fraților, ascultați, ce se întâmplă cu Israelul atunci când îl primește pe Hristos ca Mesia? Vă citesc numai vreo două, trei versete din Epistola Apostolului Pavel după Romani și apoi ne întoarcem în Isaia, capitolul 65. Romani, capitolul 11. Versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelept, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel, cei care nu l-au primit pe Hristos ca Mesia, de fapt cea mai mare parte, a căzut într-o împietrire, este perioada de pauză, de repaus istoric, când s-a întrerupt de la săptămâna 69 până la săptămâna 70, timpul ceasului Israel, e întrerupt, n-au har. A căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor, coincizând cu răpirea bisericii, după care nu mai poate fi mântuit nimeni, că dacă e deplin, care va să zică s-a terminat, nu se mai poate adăuga la numărul acesta. Și atunci tot Israelul va fi mântuit după cum este scris. Isaia 59. Izbăvitorul va veni din Sion și va depărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Și acum ascultați ce face Dumnezeu cu Israelul. 65, capitolul din Isaia, începând cu versetul 1. Ascultați ce spune Dumnezeu însuși. Eram gata, adică cât pe ce, să răspund celor ce nu întrebau de mine. Eram gata sau cât pe ce să fiu găsit de cei ce nu mă căutau. Am zis, iată-mă, iată-mă, către un neam care nu chema numele meu. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui. Spre un popor care nu contenește să mă mânie în față, aducând jertfe în grădini și arzând tămâie pe cărămizile de pe acoperiș, care locuiește în morminte și petrece noaptea în peșteri, mâncând carne de porc și având în străchini bucate necurate, și care totuși zice, dă-te înapoi, nu te apropia de mine, căci sunt sfânt. Asta este o descriere fidelă a Israelului. Acum ascultați. Versetul 6. Iată ce am hotărât în mine, vorbește Dumnezeu. Nici gând să tac, ci îi voi pedepsi. Da, îi voi pedepsi. Pentru nelegiuirile voastre, zice Domnul, și pentru nelegiuirile părinților voștri, care au ars tămâie pe munți și m-au batjocorit pe înălțimi, de aceea le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut. Este exact ce s-a întâmplat în această perioadă de aproape 2000 de ani de diaspora. Așa vorbește Domnul, după cum când se găsește zeamă într-un strugure, și acum ascultați făgăduința lui Dumnezeu pentru Israel, după cum când se găsește zeamă într-un strugure, se zice nu-l nimici, căci este o binecuvântare în el, așa cum este el. E o binecuvântare în el, tot așa, și eu voi face la fel din dragoste pentru robii mei, ca să nu nimicesc totul. Este vorba de rămășița lui Israel. Va rămâne o rămășiță care se va întoarce la Dumnezeu. Și acum versetul 9. Voi scoate o sămânță din Iacov și din Iuda, un moștenitor al munților mei. Aleșii mei vor stăpâni țara și robii mei vor locui în ea. Scumpii mei, Iisus va veni într-un moment de criză crucială pentru Israel. Anticrist, un simulacru al unei crize similare, se arată și face pace. Dușmanii lui Israel sunt anihilați când vine Hristos. Când vine Anticrist, dușmanii lui Israel sunt neutralizați. Domnul vine cu sfinții răpiți ca să împărățească. Anticrist vine cu forțele demonice ale văzduhului, cu mari semne și puteri. Hristos instaurează domnia păcii pentru 1000 de ani. Anticrist aduce un tratat de pace într-o dictatură mondială. Domnul Iisus zidește templul milenial, Ezechiel capitolul 40. Anticrist autorizează construirea celui de-al treilea templu. Israelul nu va face diferența între unul și altul, decât în mod greșit, și va fi prea târziu. Noi suntem Biserica Domnului Iisus Hristos. Pentru noi toate aceste lucruri trebuie să fie foarte clare. Joia viitoare vom vedea de ce toate aceste pregătiri pentru rezidirea unui nou templu trebuie să luate în serios. Și cum Dumnezeu este gata să întoarcă ultimile pagini ale istoriei. Suntem gata pentru aceste vremuri? Trebuie să fim. Pentru că noi suntem generația despre care Hristos a spus nu va trece, până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Ne ridicăm în picioare, ne plecăm capetele și venim în rugăciune înaintea Domnului, cerând de la El puterea Duhului Sfânt să fim pregătiți pentru momentul acela, să avem pace cu El, pentru că chiar dacă se răstoarnă o întreagă lume în jurul nostru, atunci când noi avem pace cu Hristos, avem tot ceea ce avem nevoie. Ne rugăm Domnului.